Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Pripadnici talibanskog pokreta terorističke organizacije zabranjene u Rusiji u petak su bili udaljeni svega 50 km od afganistanske prestonice Kabula. Predsednik italijanske humanitarne organizacije Pangea Luca Lopresti rekao je za Sputnik da su u prestonici te zemlje ostala svega 22 zaposlena u toj organizaciji, i to Afganistanke koje pomažu lokalnom stanovništvu, uglavnom ženama i deci. Talibani su presekli kablove za struju, grad je potpuno izolovan, rekao je Lopresti u petak, i dodao da pokušava da nađe način da osigura bezbednost svog osoblja. Inače, talibani su tokom protekle nedelje osvojili čak 6 velikih gradova u različitim provincijama širom Afganistana, a upitan kako objašnjava njihovo brzo napredovanje, filozof Nikola Tanasić za Sputnik kaže da je Bliski istok već mnogo puta pokazao da su granice između prijatelja, neprijatelja i religijskih i oruženih grupa veoma fluidne. Sad je jasno da talibani mogu nesmetano da funkcionišu u uslovima apsolutnih sankcija, ali i direktne strane okupacije, kaže Tanasić. Upitan šta se dešava ako oni preuzmu kontrolu nad celom zemljom, kaže da im to ne bi bio prvi put, jer su pre 30 godina njihovi politički preci, mudžahedini, već kontrolisali gotovo ceo Afganistan, uz izuzetak nekih teritorija koje su oduvek bile pod plemenskom kontrolom.
To enormno širenje i velika brzina širenja talibana u Afganistanu nije toliko posljedica sad neke, da kažemo, briljantne vojne strategije ili taktike i nekog sjajnog vojnog poraza koje oni sad nanose vladinim snagama, nego jednostavno odražava političku situaciju u toj zemlji. To je nama blisko u Srbiji kad jedna stranka donese ubjedljivu pobjedu na izborima, pa onda imamo one famozne preletače, jeli? I odjednom ta stranka narasta i dobija strašno mnogo pristalica, a one druge stranke koje su prekiče bile dominantne, odjednom se rasipaju. Ista stvar se događa i tamo, samo što su u pitanju ideološke grupe, religijske grupe i oružane formacije. To iznenadno narastanje talibana je zapravo posljedica pretrčavanja lokalnih policija, lokalnih oružanih milicija, lokalnih zajednica u njihov tabor.
Ukoliko Sjedinjene Države procene da bi destabilizacija čitavog regiona mogla da donese i destabilizaciju interesa Rusije i Kine, dodaje Nikola Tanasić, verovatno će se ići na dalje zakuvavanje situacije na terenu u Afganistanu. Šumski požari izazvali su u Grčkoj ogromnu materijalnu štetu protekle nedelje, uništeni su brojni objekti, a najdramatičnije je bilo na ostrvu Evija, odakle evakuisano i 200 srpskih turista. Vojska je pomagala vatrogascima, mnoge zemlje poslale su pomoć, a tamo je stigla i jedinica sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije sa 37 ljudi, 14 vozila i 3 helikoptera. Zamjenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu Vlado Plemić objasnio je za Sputnik da su srpski vatrogasci strateški veoma dobro potkovani i da rade po drugačijim načelima od ostalih, a kako kaže, najvažniji je brz udar na požar. Ta taktika je, kaže on, preuzeta od Rusije, gde je gotovo svaki treći srpski vatrogasac bio na obuci.
Moramo biti iskreni, mi dalje radimo po principu ruske škole, jer znate i sami, po ruskoj literaturi od 60. godina, 70. jer stvarno oni su tada imali neki standard koji smo mi primjenjuju i dalje ga primjenjujemo. A ono što je kod nas dobro, mi smo preuzeli od nekih drugih država neke stvari, ali 80% i taktike i svi znanje je ruske škole.
S druge strane, turistički vodič Dragan Vukić, koji radi na ostrvu Evija, za Sputnik je protekle nedelje objasnio da su oni srpski turisti koji su odlučili da ostanu na ostrvu, bez obzira na rizik, bili apsolutno bezbedni.
Gori oko Pevkija, Artemision, deo Pevkija, Turskija gori iza samog puta glavnog koji vodi ka Elinika, taj deo gori, gori iznad Istije i u centralnom delu opet, severno od Istije, glavnog grada. Po njihovoj priči oni neće da gase samo preko dana, nego će da gase i noću, jer oni sami su mi rekli da džaba ako ne gasimo 24 sata, ono što smo preko dana ugasili, to će preko noći se zapaliti ponovo.
Inače, Vrhovno grčko tužilaštvo protekle nedelje je naložilo istragu povodom sumnji da su brojni šumski požari u toj zemlji podmetnuti. Tužilac Vrhovnog suda Vasilis Plitoas je, navodeći da požara ima mnogo i da su neobično velikog obima intenziteta, ukazao na sinhronizovane događaje, što, kako je rekao, pokreće sumnje da je reč o organizovanoj kriminalnoj aktivnosti, a ne o slučajnim incidentima iz nemara.
Radio Sputnik.
Požar na staroj deponiji u beogradskom naselju Vinča stavljen je protekle nedelje pod kontrolu, saopštila je kompanija Beočista energija koja upravlja deponijom. Napominje se da je požar izbio zbog ekstremnih vremenskih uslova i brzo se proširio na površinu od oko 5 hektara. Profesor organske biohemije i hemije životne sredine na Hemijskom fakultetu u Beogradu Branimir Jovančićević kaže za Sputnik da se u Vinči godinama nije vršila selekcija otpada, pa je tamo odlagano različno to zapaljivo smeće, kao što su sadolin, boje ili lakovi, čija isparenja, kako kaže, mogu da budu štetna po čoveka i životnu sredinu.
Mnoga ta organska jedinjenja koja završe na našim deponijama, zapravo ne samo da su zapaljiva, nego mogu da budu i eksplozivi. To su razne organske jedinjenja koja mogu da eksploduju. Međutim, te eksplozije naravno ne mogu da budu jakog intenziteta. Ono što je opasnije jeste što će one da gore na niskoj temperaturi i sagorevanjem da daju razne proizvode koji su opasni, a mi ne znamo koji su to proizvodi, mi stalno samo govorimo o dioksini i furani, ko zna čega tu još ima od organskih komponenata, ali nam više od dioksina i furana i ne treba, jer se dioksini i furani smatraju danas PCB-e uz polifluorovane bifenile najtoksičnijim materijama koje dospevaju život u sredini.
Jovančićević dodaje da se na deponiju u Vinči otpad neadekvatno odlagao decenijama, ali ona sada u procesu zatvaranja koji rešava i problem budućih požara. Nova sanitarna deponija primaće i odlagati otpad sa svih beogradskih opština, osim Obrenovca i Lazarevca. Inače, u četvrtak uveče mediji u Srbiji detaljno su izveštavali i o velikom požaru u novobeogradskom bloku 70, u kojem se zapalio kineski tržni centar. Žrtava nije bilo, ali je materijalna šteta ogromna.
Slušate Radio Sputnik.
Kosovska skupština protekle nedelje nije podržala rezoluciju kojom se poziva vlada u Prištini da sprovede Vašingtonski sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa s Beogradom postignut 4. septembra 2020. u Beloj kući. Razlog je, kako je navedeno, to što Kosovo u taj dijalog ne ulazi kao strana od koje treba da se očekuje da će nastaviti da pravi kompromise, već se radi o dve ravnopravne države koje treba da diskutuju o prošlosti u kojoj je Srbija bila agresor, a Kosovo žrtva. Politički analitičar Dejan Vukstanković kaže za Sputnik da nije iznenađen ovakvom odlukom kosovskih poslanika i zaključuje da je Priština iz Vašingtonskog sporazuma očigledno dobila sve što je htela, pa joj on više nije zanimljiv.
Oni su davno već prekršili taj sporazum i da za njih on isključivo bio tumačen sa stanovišta onih odredaba koje su im omogućile da recimo dobiju priznanje Izraela. I u tom pogledu je taj Vašingtonski sporazum za njih bio važan. Dakle, od početka su oni taj sporazum gledali samo sa stanovišta onoga što doprinosi afirmacije njihove nezavisnosti, a sve druge odredbe koje su podrazumevale neki time-out, recimo u pogledu učlanjenja u međunarodne institucije ili nešto slično tome, sve to drugo su prosto stavljali pod tepih.
Neusvajanjem rezolucije o primjeni Vašingtonskog sporazuma svi dogovori padaju u vodu i Kosovo sada može da aplicira za različite međunarodne organizacije i ponovo da lobira za priznanje nezavisnosti, dodaje Dejan Vukstanković. Odboru za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa protekle nedelje upućen je predlog rezolucije u kojem se navodi da takozvani slučaj Bitići mora da ostane faktor daljeg razvoja odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije, odnosno da osobe odgovorne za ubistvo braće Bitići konačno treba da budu privedene pravdi. Od vlade Srbije i nadležnih ministarstava i tela, uključujući i tužilaštvo za ratne zločine, očekuje se da daju prioritet toj istrazi i krivičnom gonjenju sadašnjih ili bivših državnih zvaničnika za koje se smatra da su direktno ili posredno odgovorni za smrt braće Bitići. Politikolog Aleksandar Pavić, dobar poznavalac američkih prilika, podsjeća da je slična, ako ne identična rezolucija, već usvojena pre 3 godine.
Ja ne vidim prvo zašto bi se iko njoj protivio u kongresu. Zašto bi u kongresu nikad nije bilo neke kritične mase koje vidjelo interes u tome da brani interese Srbije. A ovo je direktno u funkciji američkih interesa daljih očuvanja prisustva ovdje u regionu, očuvanja poluga pritisaka na Srbiju, pogotovo sad kad je ova histerična kampanja protiv takozvanog malignog ruskog i kineskog uticaja. I onda su ove rezolucije zgodne za to. Znači, njih je bilo i ranije i braće Bitići su odavno tema. Što rezolucija kongresa, što raznih svih američkih ambasadora ovde od 5. oktobra pa nadalje.
Pavić svemu ovome dodaje da su Amerikanci očigledno procenili da je sada zgodan trenutak da proguraju još jednu ovakvu rezoluciju i istovremeno, kako kaže, uzmu novac od albanskog lobija u Vašingtonu. Nema ni institucija ni volje da se počinioci zločina počinjenih nad Srbima na Kosovu i Metohiji u proteklih 22 godine privedu pravdi, kaže u razgovoru za Sputnik advokat sa Kosova i Metohije Aleksandar Radovanović povodom 18. godišnjice zločina u Goraždevcu u kom su rafalnom paljbom ubijena 2 srpska dečaka, a 4 njih teško ranjeno dok su bili na kupanju. On kaže da je skeptičan po pitanju toga da bi do ponovnog pokretanja postupka na Kosovu i Metohiji moglo da dođe, jer kao i u slučaju s ubijenim žeteocima ili putnicima Niš ekspresa, ni ovaj slučaj nije dobio sudski epilog. Njega je Eulex, kaže Radovanović, zatvorio još 2010. godine, navodno zbog nedostatka dokaza.
Nažalost, ta nekažnjivost je proizvod pogrešnih poteza međunarodne zajednice u početku, jer nisu imali neku iskrenu želju da izgrade institucije, a sada ta nekažnjivost postoji zbog načina kako su se te institucije napravile. Šta će da budu u budućnosti, teško je reći, ali u nekoj bližoj budućnosti teško da će situacija malo da se promeni.
Aleksandar Radovanović dodaje da je očigledan nedostatak volje da se dođe do bilo kakvog epiloga i da se čeka da prođe vreme kako bi se na taj način svi slučajevi i formalno stavili ad acta, iako je pravno moguće ponovo ih otvoriti, ali za to je potrebna i volja i funkcionalne institucije. Inače, u petak su parastosu u Goraždevcu prisustvovali članovi porodica ubijene i ranjene dece, mnogi meštani, predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i lokalne samouprave. Parasto su u sveštenike služili monasi iz manastira Visoki Dečani. Međunarodne vojne snage na Kosovu i Metohiji krajem avgusta i početkom septembra izvešće vežbu operativne probe, zbog koje će privremeno biti povećan broj jedinica i vojnika na terenu, saopštio je protekle nedelje KFOR. Ta vežba obuhvatit će scenarije kontrole mase i nereda i aktivnosti vezane za slobodu kretanja i bezbednosne operacije. Komanda KFOR-a tvrdi da je u pitanju rutinski događaj pod nazivom operativna proba drugog nivoa, ali Mitar Kovač, general major u penziji i direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže za Sputnik da se ovakav tip vojnih vežbi nikada ne održava ukoliko ne postoje operativna saznanja da bi moglo da dođe do kriznih situacija.
Sam tip i karakter vežbe govori o tome kako NATO procenjuje budućnost stanja na Kosovu i Metohiji. Aktualna vlast, takozvane lažne države Kosovo, nije spremna da na politički način učestvuje u pregovorima i da rešava problem kosmetske krize. To se vidjelo i po zadnjim odlukama oko suspendovanja Vašingtonskog sporazuma i mi možemo reći da NATO na neki način ceni da što zbog unutrašnjih razloga, što zbog blokade ovih sporazuma, zbog samovolje kosovskih vlasti u pogledu kontrole i zaposedanja severa Kosova, mogu izbiti nemiri, neredi i da NATO u takvim situacijama preko KFOR-a da reaguje na kontroli i suzbijanju nemira i nereda na prostoru Kosova i Metohije.
Kovač smatra da je mandat Kvora na ovaj način prekršen i na neki način se zloupotrebljava i zaključuje da je, nažalost, ovo siguran znak da NATO ima procenu da su nemiri na Kosovu i Metohiji veoma mogući i da se zbog toga pripremaju dodatne trupe koje bi Kvoru mogle da priteknu u pomoć.
Slušate Radio Sputnik.
Bosna i Hercegovina izgledala je stabilnije i znala kuda se kreće odmah nakon rata nego danas, kada Bošnjaci žele unitarnu Bosnu, Hrvati da sačuvaju identitet, Zapad je želi za sopstvene potrebe, a mi želimo da ojačamo autonomiju i samostalnost, rekao je u intervju za Sputnik protekle nedelje srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je u našoj emisiji od četvrtka do četvrtka izjavio da svaki put kada Republici Srpskoj visoki predstavnik nešto nametne, porastu ambicije da ona postane nezavisna zemlja. Dodik je naglasio da niko od Srba nije za rat, već za mir, ali i dodao da oni imaju pravo da traže rešenje unutar Ustava. Ukoliko ga tamo nema, onda ga treba tražiti u statusu. Dodika smo pitali i da li je takozvani Inckov zakon kraj Republike Srpske ili raspad Bosne i Hercegovine.
Sigurno nije kraj Srpske, možda početak nekoga transformacije identiteta u državu, ali svakako bi mogao biti kraj Bosne i Hercegovine. Državi u kojoj stranac, neimenovani stranac, može da namete zakone, svakako da je zauviše i apsolutno negira postojanje takve jedne države i takvog jednog oblika. Zašto je to tako?
Dodik je, gostujući u emisiji od četvrtka do četvrtka, između ostalog rekao i da se nada da Joseph Biden na čelu Sjedinjenih Država neće trajati doveka, odnosno da će sačekati nekog novog Donalda Trumpa kako bi proglasio nezavisnost Republike Srpske. Christian Schmidt, rekao je Dodik, ne može da mi zabrani političko delovanje, kako se mnogi u federaciji nadaju, iz prostog razloga što on ne postoji. Dodik je dodao da je u celom tom haosu po Republiku Srpsku od neprocenjivog značaja bila pomoć Rusije i Kine. Moskva štiti međunarodno pravo i one koji ga poštuju, i ako ima nekog svetla na kraju tunela, onda je to Rusija, koja pokušava da stabilizuje svet koji je u totalnom neredu, rekao je Milorad Dodik. Ceo intervju sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine možete pogledati na našem internet portalu rs.sputniknews.com ili na YouTube kanalu Sputnik Srbija. Twitter i Google saopštili su protekle nedelje da će sa svih društvenih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici, jer njihova politika, kako je navedeno, sankcioniše govor mržnje i sadržaje koji umanjuju ili negiraju dobro dokumentovane nasilne događaje iz prošlosti. Stručnjak za medije i nove tehnologije, dr. Mirko Stojković, kaže za Sputnik da je jasno da u današnje vreme ključnu ulogu u uređivačkoj politici tehnoloških giganata ima njihova sprega sa strukturama u Beloj kući.
Velike tehnološke kompanije koje drže u ovom trenutku najznačajnije medije, od Facebooka preko Twittera do i Google-a, krajnje meni na YouTube-u, i ne samo na YouTube-u, nego i pretragama, oni su doneli određene odluke koje su podržane od strane nove američke administracije, koje su rezultirale time da vi recimo danas ako googlujete određene informacije koje su vam potrebne, vi jako teško dolazite do njih. Znači, uklanjaju se ne samo mogućnost da se neko obrati, da ispriča nešto, nego se uklanja iz Google-ovi pretraga mogućnost da pronađete određene podatke.
Sve ukazuje na sprovođenje beskompromisnog jednoumlja na društvenim mrežama, kaže dr. Mirko Stojković, gde mogućnost da se iznese alternativa zvaničnom stavu gotovo i da ne postoji, a taj stav se menja sa zvaničnom politikom koje se mediji veoma brzo prilagođavaju.
Radio Sputnik.
Zahtev tužilaštva Bosne i Hercegovine Hrvatskoj za procesuiranje 14 hrvatskih generala zbog istrage o ratnim zločinima tokom akcije Bljesak izazvao je pravu buru u hrvatskoj javnosti, ali i među političarima u Zagrebu. Iako se ne zna šta se tačno traži od Hrvatske, predsjednik Zoran Milanović poručio da je reč o sabotaži i trovanju odnosa. Direktor Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac za Sputnik kaže da su moguće dve opcije.
Nije mi jasno da li je zamolnica je otišla, da li je Hrvatska zamoljena da prikupi dokaze materijalne i personalne, kako se to kaže, pa ih vrati, prikupljeni dokazni materijal vrati u Sarajevo i onda bi se postupak nastavio u Sarajevu, ili je hrvatsko pravosuđe zamoljeno da preuzme postupak. To se kaže ustupa se predmet Hrvatskoj.
Štrbac dodaje i da nije jasno u kojoj fazi je postupak do sada bio pred sarajevskim tužilaštvom, da li u predkrivičnoj fazi istrage ili fazi optuženja. Ipak, kako kaže, činjenica da se u hrvatskim medijima upotrebljava izraz osumnjičeni upućuje na to da je ipak u pitanju faza istrage. Zoran Milanović je poručio da je i dalje na snazi zaključak o nesaradnji Zagreba u postupku protiv hrvatskih vojnih komandanata usvojen pre 6 godina, dok je premijer Andrej Plenković istakao da državno tužilaštvo može da odbaci zahtev tužilaštva Bosne i Hercegovine za procesuiranje hrvatskih komandanata i da na taj način reši problem. Podsjetimo, u hrvatskoj akciji Bljesak sredinom 90-ih srpski narod proteran je iz zapadne Slavonije.
Slušate Radio Sputnik.
Vojska Ruske federacije protekle nedelje po prvi put je istovremeno održala vojne vežbe sa vojnim snagama Narodne republike Kine i Indije. U vežbama je učestvovalo čak 10.000 vojnika kopnenih i vazduhoplovnih snaga, a spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović kaže za Sputnik da se ovi manevri na kineskoj teritoriji uklapaju u trend unapređenja odnosa Moskve i Pekinga. Naime, podsjeća Korkodelović, prošlog mjeseca kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi, obeležavajući 20 godina od potpisivanja ugovora o uzajamnoj saradnji sa Moskvom, rekao je da su odnosi dve nuklearne sile mnogo bolji nego među nekim zemljama koje su u savezima.
To je najviši stepen saradnje koji kineska diplomatija ima u odnosima sa drugim zemljama. Sve to govori o jačini odnosa dveju država, dva velika suseda, i to u vreme kada se odnosi obeju država sa Sjedinjenim Američkim Državama značajno pogoršavaju. Sjedinjene Američke Države sve više doživljavaju Kinu ne samo političari, ne samo generali, već i u veliko stanovništvo pod uticajem središnjih medija kao glavnog i pretećeg rivala koji radi na tome da pretekne Sjedinjene Američke Države u ekonomskom, diplomatskom, vojnom pogledu.
Upitan da li je Rusija diplomatijom došla do toga da na neki način postane spona između Kine i Indije, Borislav Korkodelović kaže da je indijska pozicija veoma komplikovana zbog unutrašnjih političkih prilika u toj zemlji, zbog pandemije, ali i zbog spoljne politike premijera Modija. Međutim, Rusija je, kaže on, u dobroj poziciji jer je i dalje glavni snabdevač te zemlje oružjem, a postoji interesovanje New Delhija za ruske energetske resurse. Ruski vojni stručnjak Aleksandar Žilin s druge strane kaže da u uslovima stalne pretnje sa zapada čelnici tri države moraju da usaglase vojne politike kako ne bi dozvolili da se u regionu desi nešto nepopravljivo.
Zato je zadatak svih manevara koji se odvijaju u isto vreme da pokažu jedno, da je region pouzdano zaštićen i da će u slučaju potrebe svi napori biti usaglašeni i sinhronizovani. Oni koji planiraju eventualno neke provokacije ili vojna dejstva protiv tog regiona naprosto su osuđeni na propast, pošto sve tri zemlje imaju nuklearno oružje.
Čuli ste Aleksandra Žilina, Borislav Korkodelović je za Sputnik podsjetio i da se u vreme održavanja ovih manevara odvijaju i velike vežbe ukupnih američkih pomorskih snaga koje obuhvataju čak 17 vremenskih zona. U njihovom nastavku su i vežbe koje organizuje Indija sa Australijom i Japanom kao članica saveza te 4 zemlje.
Radio Sputnik.
Izbori za nemački Bundestag zakazani za 26. septembar sve su neizvesniji, jer ankete govore da su se nemački socijaldemokrate i njihov kandidat za kancelara Olaf Scholz veoma približili zelenima, dok demohrišćani brane vodeću poziciju. Dopisnik javnog servisa iz Nemačke Nenad Radičević za Sputnik kaže da se do pre 2 nedelje moglo pretpostaviti da će biti moguća koalicija dve stranke, najverovatnije demohrišćana i zelenih, ali je mala verovatnoća da bi buduću vladu mogle da formirati formiraju stranke leve koalicije, odnosno Zeleni, Socijaldemokrate i Levica.
Međutim, ankete se poprilično menjaju od što poplave, što sami kandidati za kancelare su na neki način uticali na popularnost svojih stranaka, pa tako Armin Laschet kao predstavnik demohrišćana za sad se ne pokazuje kao neki idealan kandidat i čak i kada pokušava s nekim potezima da osvoji biračko telo, posle dan, dva, sve to na neki način uprska, a pojedini mediji čak i izveštavaju da on baš ne bi da ide sad u izbornu kampanju od grada do grada, pa sve to utiče da popularnost demohrišćanskog bloka je pala na negde oko 23%, a da su Zeleni i Socijaldemokrate da im praktično dišu za vratom, odnosno sad neka posljednja anketa izašla da Zeleni imaju oko 20%, a Socijaldemokrate 19%.
Radičević dodaje da sve zavisi od toga kako će se kandidat demohrišćana za kancelara Armin Laschet postaviti u narednih mjesec i po dana, jer sve ankete ukazuju na to da i u njegovoj stranci smatraju da bi kandidaturu trebalo da prepusti mnogo popularnijem bavarskom premijeru Markusu Zederu. Međutim, ta opcija je malo verovatna, kaže Radičević i dodaje da u svakom slučaju situacija u kojoj su ključne partije u zemlji izjednačene po popularnosti čini formiranje postizborne koalicije veoma komplikovanim, pa nije isključeno da bi čitav taj proces mogao da potraje i nekoliko meseci nakon parlamentarnih izbora. Ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija zakazano za 4. septembar rasplamsalo je političke strasti u Crnoj Gori. Grupa Cetinjana protekle nedelje javno je zapretila da će sprečiti taj, kako su naveli, izdajnički i okupatorski čin, dok je s druge strane premijer Zdravko Krivokapić poručio da taj događaj ne mogu da spreče problematični pojedinci i da će on lično na ceremoniju doći bez obezbeđenja, iako će joj prisustvovati i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirija, prema nezvaničnim saznanjima, i predsjednik Srbije, razloga za brigu nema, rekao je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik bivši ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović.
Ja mislim da se ovdje radi o pokušaju političke manipulacije ekstremnim i radikalnim grupicama koje ne predstavljaju mišljenje niti većinske Crne Gore, niti većinskog Cetinja. To je jedan žalosni, primitivni pokušaj obračuna sa episkopom Joanikijem, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zaista ne mislim da je dostojno Crne Gore i našeg naroda da nas u strahu od toga šta će napraviti drži čačica ljudi sa banditskim namjerama. Mislim da je to postao i to ne golem bezbjednostnih službi i da su dužni da ga završe adekvatno.
Danilović nije želeo da precizira kakve bi sve provokacije mogle da se dogode u Crnoj Gori ovim povodom, ali je uveren da Agencija za nacionalnu bezbednost i Uprava policije znaju sve ljude koji su spremni da naprave konfliktne situacije. On također veruje da se premijer Krivokapić konsultovao sa tim službama pre nego što je najavio da će u stoličenju mitropolita prisustvovati bez obezbeđenja, jer su, kako kaže Danilović, te službe zadužene za procenu bezbednosti crnogorskog premijera. Srpski vaterpolisti na olimpijskim igrama u Tokiju po drugi put za redom osvojili su zlatnu medalju nakon što su isti uspeh ostvarili pre 5 godina u Rio de Janeiro. Proslavljeni vaterpolista Aleksandar Šapić protekle nedelje sumirao je utiske nakon velike pobjede Srbije protiv Grčke. Osvajač 3 medalje na olimpijskim igrama, bronzane u Pekingu i Sidneju i srebrne u Atini, kaže da ostvariti ovakav uspeh nije nimalo lako i dodaje da kontinuirani uspesi naših vaterpolo reprezentacija potiču iz takozvane jugoslovenske škole.
Prvi utisci su moji kao i svakog od vas, nas, nema šta, jedna radost i zadovoljstvo veliko. Možda ja malo više znam koliko je teško to sve uraditi, postići bilo koju vrstu rezultata, da ne pričam nekada običan, kad kažem običan narod, mislim ljudi koji se nisu bavili profesionalnim sportom, pa s kojom lakoćom nekad ovaj neki sportista osvoji medalju, stiče se utisak da je ona zaista lako je došla. Nije lako došla i mislim su bile jako teške olimpijske igre. Na kraju krajeva činjenica smo dobili te Špance u polufinalu, ekipu koja nas je prethodne tri takmičenje izbacivala sa evropskog prvenstva, sa svjetskog prvenstva, u svjetski ligi nas pobeđivala, pokazuje koliko je bilo teško.
Podsjetimo, srpski vaterpolo kapiten Filip Filipović proglašen je za najboljeg igrača turnira na olimpijskim igrama u Tokiju, dok je Branislav Mitrović ušao u idealni tim kao najbolji golman. Svečani doček srpskih olimpijaca održan je utorak uveče ispred Skupštine grada Beograda.
Novi izgled, stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima, zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.